Mă numesc Munteanu Aurel, sunt țăran. M-am născut în anul 1920, în februarie, până 11. M-am căsătorit la vârsta de 18 ani, așa era obiceiul pe aici. Și din căsătorie a avut doi copii. Unul, la ora actuală, e profesor în Iași, iar al doilea este în servici la fabrica de bere,
da,
la Ciclova. Am fost, o să vă povestesc primul lucru, în primul rând, despre întâmplările cele care nu se prea uite și
da,
puțin mai așa cu durere în suflet, pentru că în anul 1951 am fost dislocat în Bărăgan și dus într-o comună în apropiere de Călăraș. Comuna s-a chemat prima dată Rosețe, și cum mi-a pus numele Salcâm, mi se pare, sau Olaru, eu nu mai mă aduc aminte că numele ăsta a fost cam de mult. Am fost atunci dislocat eu, copiii și nevasta, adică.
Da.
Nevasta a suferit în viață de tuberculoză, cum era vremurile pe atunci, nefiind medicamente cum trebuie, viața de acolo, din Bărăgan, călduri, vânt, ploi, nu știu ce, s-a bolnăvit acolo mai grav și am internat-o în spital. Și din spital de la Călăraș a fost transferată într-un sanator sau spital de TBC expre în Galați.
Da.
Neavând noi posibilitatea de a merge, de a părăsi comuna, am rugat pe cineva ca să o ducă până la cel sanator. Între timp, ea așa s-a năcăjit pe chestiunea asta, că nici nu se poate trata, nici nimica, din ce în ce a fost mai rău. Eu am plecat de acolo, din Bărăgan, pentru că o familie de aici a avut ceva rude în străinătate, adică în America.
Da.
Doream să fac ceva rost de medicamente din alea, cum era înainte de contra TBC-ului, mi se pare
penicilină,
da, promisile și-o fi fost, nu mai știu. În fine, m-au prins aici în comună.
Deci ați venit acasă?
Am venit aici la Vrani, la Vrani. M-au prins aici, milițeni, nu știu ce, și m-au băgat la închisoare.
Unde
m-au dus? La închisoare, prima dată am fost la capul Media. Pe urmă s-a făcut o triere a deținuților. Partea băgată în politici, partea băgată la drept comun. Eu, fiind fără pedeapsă, n-am fost nici judecat, nimic, nu m-am fost aluncat în închisoare și am primit cam 18 luni. Însă cu tot ce am fost trambalat, am făcut aproape 20 de luni de închisoare. În timpul ăsta, nevastă mea, din ceea ce a fost mai bolnavă, a ieșit din senatorul, din spitalul ăsta din Galați, am avut un tată vitric, întrucât eu am rămas de mic copil de la vârsta de 10 luni fără tată, și tatăl meu ăsta vitric s-a dus după ea acolo în Bărăgan și a dus-o aici în Vrani. În Vrani, cum a fost lumea atunci, iară mai rea, mai nu știu cum, a părut-o că se preface că e bolnavă, A luat-o într-o căruță astrucată, nu știu ce, cu astea, ca să ducă la Oravița să o trimită înapoi. Totuși, oameni mai de suflet, doctorii din Oravița, au văzut situația în care ei, doctorul s-a pronunțat atunci către militarii aia care ar cercetat-o, că e în ultimul grad. Ei ai și-a rânduioșat, aflând că e soțul unde îi, aflând despre copii.
Și copiii și... unde erau? Au venit aici și ei sau cum?
Au fost și ei venit aici. Însă au vrut să o interneze în senatorul la Marila.
Da.
Iar ea, am auzit din altcineva, întrucât eu nu am fost aici, a spus așa, nu vreau să mai trăiesc, nu vreau să mă duc la Marila, că dacă mă fac bine, o să mă trimită din nou în Bărăgan. Și atunci, n-am mai avut ce zice, și-a adus-o din nou în Vran. A ajuns în Vran, cât am mai trăit, să zicem, câteva luni de zile, sau n-aș putea să spun, pentru că așa e timpul de scurt, că nu mă pot gândi așa de repede ca să vă pot povesti exact când, cât a mai durat, însă a murit. În timpul cât i-a murit, eu eram la închisoare, la Poarta Albă, atât pot să precizez.
Da.
Am terminat cu închisoarea asta și m-am întors înapoi în Bărăgan. Acolo nu am mai găsit decât un bunic al meu de 75 de ani, cred că a avut atunci. Și am stat acolo, am muncit, cum s-a câștigat, cum s-a viața atunci. Și până când s-a terminat viața cu Bărăganul, a venit, am fost întors înapoi. I-am întors înapoi iar după decretele alea care au venit atunci, am venit în comună, neavând alte posibilități de a trăi, m-am aflat copiii sănătoși, mare, unul deja a fost la liceu, la Oravița, al mic era mai mic, pentru că între ei era o vârstă de 10 ani, diferență de unul între altul.
Da.
Și a trebuit să plec în servici. Cum eram noi socotiți spre vremea aia contra, nu știu cui, sau politici, cum am vrut să... Cred că politici am fost socotit, nu puteam să mă angajez nici unde în servici. Și m-am angajat la o cantină, un om de serviciu. Cum atunci, cum să spun, oamenii erau nepregătiți ca să facă servici.
Da.
Unii erau la cum să câștige, alții furau fără niciun fel de acoperire. Eu am început să mă port într-adevăr cinstit și din momentul când a început să fiu apreciat de munca mea, am început să mă ridic în servici. De la om de servici am ajuns magazioner, de la magazioner am ajuns un fel de achizitor, zicea, un fel de merciolog ăsta care aducea marfă și o distribuia la altcineva, până la urmă am ajuns să fiu administrator de cantine. Și am început cu o cantină în Gârliște, întrucât acolo toți s-au apucat de să-și însușească, adică să numim pe limbajul nostru să fure.
Da.
Am fost dus ca martor prin judecăți, adică ca să spun că eu am motivat că n-am vrut să lozesc prea multe, că eu am luat în primire marfa de la persoana aceea, iar eu ce pot să știu că ce-a făcut el înainte? Atâta știu și asta, așa, eu ținut să vorbesc. Îmi aduc aminte tot despre cineva cu o lipsă în gestiune și în fața tribunalului din Oravița motiva aceea persoană că are lipsă vă 8 sau 9 mii de chile de pâine. Atunci era criză de pâine și se vedea oamenii umblau de pe sate să-și cumpere pâine. El a vândut bani și banii și-a însușit lui. Și la judecată, eu am vrut undeva să îl ajut cumva. Și el a motivat că a avut șobolani, că i s-a stricat pâine și eu luasem de la el în primire magazie atunci. Și judecătorul îmi pune întrebarea, zice, dumnealui spune că i-ar mâncat pâinea șobolani și n-ar fost condiții bune. Și eu spus, da, într-adevăr, ar fost șobolani. Și prin surprinderea mea, judecătorul odată zice, da, dumitale, câte pâine ți-a mâncat până la ora actuală șobolani? Eu când m-a pus întrebarea asta, am rămas așa, n-am știut un cuvânt să-i mă răspund la asta. Și am zis că să vedeți că eu am mutat-o de acolo pâinea și mie nu m-a mai mâncat nimica. Da, zice, nu ți-a mâncat nimic, mulțumesc. Și m-a pus în încurcătură că n-am știut să mai vorbesc, nefiind prin judecăți, zic, am rămas așa, zic, așa, fără ca să pot să vorbesc cu un cuvânt în legătură de asta. Și cum am spus mai înainte, lucrurile la mine au mers tot mai sus, până am ajuns atunci administrator la o cantină între Lișava, un șantier, și Ciudanovița, tot șantier.
Da.
Și am stat acolo la cantina aia mult timp, m-am purtat tot așa bine. Și, cum să vă spun, conducerea a început să aibă încredere în mine, că câte gestiuni le-am avut, cum le-am predat-le toate, fără niciun fel de lipsă. Din contră, într-o vreme, când am fost acolo la ICCF-ul, zicea cantina asta, în apropiere era o cantină militară și ceva civile, numită la Golgota, pentru că era pe un deal acolo și numire de, nu știu să vă spun de unde o fi primit numirea asta, conducerea s-a hotărât să mă încredințeze de două cantine în primire. Deci am luat în primire și cantina asta ICCF-ul și cantina asta Golgota, militară și civilă. Și am ținut cantina asta, amândouă cantinele, până iar s-a hotărât, nu știu cum, să se aducă deținuți acolo la Golgota aia și s-a făcut o colonie așa, care s-a adus deținuți ăștia care i-a folosit să lucreze în mine.
Da. Deci unde era cantina asta? Unde stați dumneavoastră atunci?
Eu eram în șantier la ICCF, dar era o distanță mică, de aproximativ 500 de metri între ele. Și eu locuiam acolo în asta și acolo mergeam numai în servici. Așa că eu am predat cantina asta la conducerea închisorii aia sau lagărului, cum aș putea să-l numesc.
Da.
Și pe urmă s-a desfințat toate. Și cantina ICCF-ului și cantina...
Așa era la Oravița sau unde era asta?
Apărținea de Oravița.
Și dumneavoastră locuiați în Oravița?
Nu, numai pe șantier. Eu n-am locuit niciodată în Oravița. Numai pe șantier am lucrat, am locuit. Șantierul ăsta a fost, cum am spus, acolo, în apropiere de Golgota, adică între cele două centre din astea sau șantiere, să le numesc așa, între acolo am locuit. Și, pe urmă, fiind toate lucrurile mergeau tot înainte, ăsta fiind centre mai mici, s-au desfințat și am fost numit la o cantină în Ciudanovița, pentru acolo era cea mai mare explorare de minereu, cea mai mare, vezi, din jurul ăsta cea mai mare era, ăștia toate erau subordonate, adică era Gârleștea, era Lișava și așa mai multe centri din astea au avut.
Da.
La cantina asta iar am fost responsabil sau administrator de cantine mult timp și Văzându-se situația în care eu am lucrat totdeauna corect, am ajuns de, am avut subordonate trei cantine pe urmă. Am avut cantine Ciudanovița, cantine pe urmă Lișava și cantine Jvinița, în apropiere de Orșova. Astea mi-au fost subordonate. Însă, ca servici îl făceam ca șef, însă ca plată nu luam decât pentru un singur post, pentru că eu am fost în an, n-am avut studii ca să pot să primesc suma pentru banii ăștia. Și am stat acolo până prin 1965. În anii aia, acasă a mai rămas, cum am spus mai înainte, bunicul ăla care a fost omul la bătrân și copiii mei pe la școală, iar copiii au fost întreținuți, bineînțeles, ajutați de mine, de pe la, cum am spus, din salariile mele, de o bunică a nevestei după moartea mea și ea a locuit în altă casă, iar aici în casa asta care am eu, a locuit bunicul meu. El, fiind vârsta înaintată, a murit. Am avut servici foarte bun, însă când am venit acasă și am văzut că nu mai e nimeni în casă, prin curte a crescut iarbă, bălăriile, se vedea o casă pustie, parcă mi-era frică mie să stau. Și m-am hotărât ca să plec din șantier, să caut să vin acasă, să vedem. Între timp, în șantier, m-am recăsătorit.
Da.
Am stat 7 ani fără ca să mă căsătoresc pe motivul că între copiii mei era 10 ani diferența. M-am gândit ca să crească puțin copilul mic, că al mare aproape că a terminat cu școala. Și așa am și făcut. Al mare și-a terminat școala. Și atunci eu m-am hotărât și m-am recăsătorit. Însă am avut mari necazuri și cu copii au suferit din cauza mea, să vorbesc, a mea, datorită că erau socotiți copii de chiabur, erau socotiți contra regimului, nu știu cum, că copilul al mare a reușit la facultate, a dat la facultate în Timișoara la agronomie.
Da.
Nu știu care a fost, cum a fost legea așa împărțită, sau facultatea aia trebuia să dea un număr de studenți reușiți la Iași. Și l-a repartizat la Iași, ca student la facultatea de agronomie.
Asta pentru că avea dosarul prost, l-a repartizat la Iași?
Nu l-a repartizat, da. L-a repartizat că a trebuit să dea un număr de,
da, da.
De student la Iași, da. La agronomie. S-a dus la Iași la agronomie și a stat, n-aș putea să apreciez, dar aș putea spune câteva săptămâni sau poate o lună, că odată s-a trezit că e chemat la birou și a spus că nu mai e student. L-a ieșit matriculat de școală fără niciun motiv și nu i-a spus nici de ce, nici că... Și părerea mea e asta, că a primit ceva referință de la comună, de la cineva, de la asta, că am fost în Bărăgan și cum era legile atunci, i-a dat afară din facultate. El, cum să zic, a mai apucat de lucru, el a știut că eu am muncit greu, și am căutat neapărat să-i caut un viitor, s-a apucat pe acolo și s-a angajat, n-a venit acasă, nu știu cum s-a petrecut, poate l-a dat și afară de acolo, de la lucru, m-am trezit odată că a venit aici. Între timp, el s-a cunoscut cu o fată de acolo, din Iași, și când a venit de la Iași, aici, fata asta m-a căutat pe mine la... Eram atunci administrator la Ciudanovița, m-a chemat la telefon că caută pe copilul meu. Și i-a spus, da, dar zic, cu ce ocazie, v-ați cunoscut, v-a mințit cu ceva, ăsta a fost... Nu, ea a spus, eu mă numesc Dana Popescu și eu am cunoscut pe Drăgănel, așa l-a chemat copilul meu, el a fost foarte bun și ca să vină că am aranjat ca să se scrie din nou la facultate în Iași. Eu i-am spus, nu vreau să mă mai bag în asta cu aranjarele sau să-l trimit pe el. M-a zis, uite, i-am dat adresa de la Vran și l-a căutat mâine de la telefon. Și s-a dus din nou la Iași, a dat din nou la facultate, a ajuns a doua oră și a terminat facultatea ca profesor de fizică și chimie. Însă am mai avut un caz, tot în direcția lui. A trebuit să-l fac vândut copilul. Am făcut un act mai mult așa formal. Da. Am avut bunica, asta care i-a crescutui, și l-a adoptat. În loc să-l cheme Munteanu, cum a chemat pe mine, da, și cum și-a terminat liceul, și-a făcut numele de Crega Drăgăneală.
Da.
Și pe ea am obligat-o să se scrie la colectiv, această bunică.
Da.
Și scriindu-se la colectiv, nu știu, s-ar mai domolit lucrurile care a fost motivul că s-a terminat facultatea și într-adevăr s-a și căsătorit cu fata care a vorbit și... Așa a făcut, adică și-a terminat amândoi școala. El a ieșit profesor, cum am spus, de fizică și chimie, iar nevasta doctoriță dentistă. La ora actuală au și
sunt
ei...
acolo, nu?
Da, sunt acolo, și-a făcut casă, au și ei doi copii, de la o fată și un băiat, fata, iar s-a moștenit, cum să vă spun, din casă. Și la ei diferența între fata și băiat sunt tot 10 ani. Am ajuns la părerea asta că numărul 10 în casa noastră e cu noroc, că și copiilor au ajuns, cum am spus, tot 10 ani diferență. Și copilul al meu, al mic, acum când s-a recăsătorit, tot 10 ani diferența între el și nevastă sa, tot numărul ăsta de 10 a adus noroc sau un eveniment în comună. Despre asta a fost cam soartea a copilului mare. Aș putea să povestesc ceva și despre al mic. Al mic a avut și el iarnă cazuri prin viață, adică cum să vă spun, lucrurile au început să meargă de la plecarea în Bărăgan, tot cu necazuri, nici de cum cu bucurii.
Da.
Al mic băiat a rămas numai cu liceul. Liceul, da, ce l-a terminat și după liceu s-a căsătorit. Din căsătorie a rezultat un băiat. Într-un moment dat, nevază sau nu știu ce s-o fi gândit, ce nu s-o fi gândit, l-a năpostit în casă cu băiatul și s-a căsătorit peste drum, adică vis-a-vis de blocul lor cu altcineva. Și băiatul ăsta a rămas al lor, a trebuit să mă ocup eu cu nevastă mea, asta cu care m-am recăsătorit eu după 7 ani, m-am dus, am stat pentru ca să se crească băiatul. Și l-am crescut până la acum, tot aparține tot de noi, el are acum cam 17 ani.
Da.
Și chiar astăzi,
da,
a fost acasă și l-am dus la Oravița, s-a dus înapoi la Timișoara, la școală și e legat foarte mult de casă. Nu intenționează, văd că se facă ceva studii superioare, din contră s-a transferat, a început prima dată școala în Timișoara Sportivă și pe urmă s-a transferat la liceu de mecanică auto, că vrea, da, să vină neapărat în partea asta, întrucât suntem vârsta înaintată, bătrâni, să zicem, și e legat foarte bine de noi la ora, caută să ne ajute, că mai ales acum două zile a avut învoire și a venit acasă și am fost cu el două zile la sapă. Cum eu, da, bătrân, foarte obosit, el copil tânăr, m-a ajutat și m-a prins parcă mai bine decât orice în viață, așa o amintire, da, ca cineva care să te ajute.
Da.
N-aș
putea poate să... vine aici, nu? Și stă...
Așa sper că, cum să spun...
Să aibă cine să vă lucreze pământul acum, nu? Da.
Ați luat pământ? Asta, nu, numai sper să vin acasă, pentru că... casa asta din care noi o avem acum e moștenită din părinți în părinți. A lucrat două, trei generații la ea și acum noi ăștia mergem cu un fel de tradiție. Cine să locuiască în familia noastră? Să o vindă pe la care vin, că vin pe aici în comună la noi maramureșeni, alții olteni, alții... Și așa zic că cine să stea acum în casă? De ce să nu stea copiii tăi? Pentru că... La țară e o casă destul de bună a noastră, n-am fost noi
așa,
da. Și acum să vedem, dacă mai are un an până termine, chiar am stat de vorbă în legătură cu asta, l-am întrebat cam ce s-a hotărât să facă și el vrea după ce termine școala să facă armata, iar pe urmă s-a hotărât. I-am povestit și eu cam cum a fost tradițiile la noi cu căsătoriile, să caute să nu dea greș, să caute, i-am, chiar azi în drum spre Oravița, spre gară, i-am povestit, dorința mea ar fi să te uiți foarte bine la o fată, să fie dintr-o familie, îndeosebi să fie bună gospodină, pentru că noi suntem la vârsta de peste 70 de ani, dacă nevasta nu o să fie gospodină, o să fie toate lucrurile întoarse pe dos și o să fie așa, ca să nu te simți bine. Și el nu-i hotărât de căsătorie, însă m-a ascultat, însă copiii nu te pot să te bazezi așa de mult pe ce spun ei, că anii tinerețe, într-adevăr, se vede numai în roz, nu și în alte culori. După căsătorie să mă întorc lucrurile, să vede lucrurile mai într-adevăr. Însă am un băiat foarte bun, îmi place de el, că nepoțelul vreau să spun asta acum, îmi place de el că nu mă minte, se poartă foarte frumos când vine în comună, când se vine în comună e ca în comună și când e în altă parte e ca în altă parte. Am fost de câteva ori pe la școală, pe la el și am auzit numai cuvinte de laudă pentru el, lucruri care mă mângăie, cum să spun, bătrâneța din cauza lui. Am întâlnit și cu el unele greutăți și felul lui cum s-a purtat în școală, am văzut odată un grup de profesori că toți s-au alăturat lui și au căutat să-l ajute, că s-a pierdut un act care el avea pentru înscriere la altă școală și ar făcut ce ar făcut și toate le-a rezolvat în favoarea lui și auzam numai cuvinte. Așa că parcă singura mea la ora actuală ar fi bucurie el, că aia l-ați copii spuși acum la punct, cu slujba, cu salarele, cu familia, el a rămas singurul deocamdată care îi în îngrijirea noastră, însă ce o aduce ziua de mâine n-am mai putea să spunem. Deocamdată îi văd ceva greu pentru el, că în familiile țărănești, când se rămâne de unul singur sau doi singuri, se poate descurca foarte greu lucrurile. Acum, în familie, cum se preconizează cu pământul, cu lucrurile astea, văd lucrurile foarte grele pentru ele. Și mai ales că și conducerea care e acum la putere nu găsește o formulă ca să poată să meargă lucrurile înspre bine. Toate merg înspre rău, nici de cum înspre bine. Ca de exemplu, ce noi, cum eu ca țăran, văd așa,
da.
Ce vreau eu să cumpăr, îi scump până la 10 ori asta, iar ce vindem noi îi foarte prost plătit. Ca de exemplu, eu mă ocup și cu stupăritul.
Da.
Eu la ora actuală aș avea de vândut 1000 de kilograme de mere, de albine. Statul, am auzit, din care ăsta, din centrele astea de achiziții, copleșește cu 90 de lei kilogramul de mere. Ori 90 de lei kilogramul, cât ia în Timișoara, se vinde la 250 de lei kilogramul. Ori banii în Timișoara îți mai mici ca ai de aici sau sunt mai mari de aici. De ce? Nu se găsește o formulă. Noi am fi vrut ca toate produsele care noi țăranii le producem, să le putem și noi vinde în valută, cum de ce nouă să luăm, să cumpărăm în valută. Să, uite, eu ca de exemplu, dacă ar fi să vând, le-ar vinde 1000 de kilograme de mere acum, dacă mi-ar plăti în valută, să pot și eu să-i cumpăr la un nepot sau la cineva o ciocolată, o ceva, lucruri care nu se capătă la noi. Ori, nu știu, conducerile noastre nu se gândesc la lucrurile astea, că, să zicem, numai bișnițarii pot să trăiască în țara asta acum. Eu fac parte dintre oamenii bătrâni la ora actuală în comună.
Da.
Și am trăit mai multe rânduri de vieți. Am trăit viața de la copil mic, îmi aduc aminte. Un țăran a putut atunci să crească vite, a putut să crească pasări, a putut să se ocupe cu stupărit, a putut multe lucruri să le facă. Oare acum noi suntem îngrădiți de toate astea. De ce? Numai livezi de fân nu mai sunt la noi, pentru că așa a fost sub regimul înainte, până ar fost în stare să are și izlazul până lângă comune. Livezii de fân nu mai este. Din ce poate omul să-și aducă pentru nutrienți, pentru vite? Nu poate să crească. În al doilea rând, ca să muncești la ora actuală, pământul, cu ce să-l muncești? Nimeni nu are. S-a cumpărat, într-adevăr, oamenii acum, unii cai, alții tractoare, dar sunt foarte puțini. Cine poate să fie milionar astăzi ca să-și cumpere o garnitură întreagă de unelte agricole?
Da.
Tractor în jur de 500 de mii, pluguri în jur și toate astea. Nu știu cum vede statul nostru român să rezolve chestiunea agriculturii în România. Eu îs bătrân, cum am spus, la 70 de ani. Aș vrea să-mi dea un exemplu dintr-o țară din astea unde se trăiește ca la noi, de prost, în punctul ăsta de vedere. Nu spun că prost se trăiește din punct că nu am avea ce mânca. Nu asta ar fi mers.
Da.
Numai suntem așa de înapoiat în agricultură și în toate, parcă am trăit, 100 de ani puțin traiul nostru care e acum. Acum chiar am cunosc din comună care au venit băieți, doi, din America și este... Două zile a venit unul și din Germania. Când ei povestesc, noi ni se pare că noi mâncăm mâncarea și fără sare față de ăsta. Noi vorbim de dulciuri și de altceva. Așa că, cum să spun, tot ai noștri parcă se îndreaptă spre țările alea înapoiate, nici de cum spre alea civilizate. Adică și noi tot la fel, rămânem să fim oamenii cei din urmă din lumea asta, din ca civilizație. Sperăm să fiu drept și să nu vorbesc nici cu minciune și nici cu patimă, noi sperăm la o altă viață. Nu noi, că nu mă mai tentează viața pentru mine la vârsta mea, ci cel puțin urmașii noștri. Hai că ei să trăiască doar cu amintirile care le-am avut și cu chinurile lor, dar ei cel puțin să... Dar ei acum, cum să spun... Cred, după mine, băiatul meu, nepotul ăsta, cum spusei, că am fost două zile cu el la zăpat, dacă ia țara, o altă întorsătură. El când va fi în anii mei, va povesti nepoților cum a venit la școală și a zăpat două zile, iar bunicul n-a putut să stea nici pe scaun de obosit ce a fost. A ajuns vremea și acum să lucrăm așa de primitiv ca acum 50, poate și mai mult, dar să spunem ca cum 50 de ani să sepi o jumătate de hectar de porumb cu sapa numai. Astea sunt lucruri acum care dacă ne aud ăsta țările astea dezvoltate, să râde de noi, că acum ne râdem noi că vedem din niște triburi și nu din astea lucruri la un televizor.
Înainte când v-a luat în Părăgan avea ce vă trebuie?
Înainte când am... Eu vorbesc despre mine, despre dar nevastră. La fel ca mine au fost foarte mulți în comună. Înainte de plecat în Bărăgan, am avut 3 cai, 2 vaci, 2-3 biței, 10-15 porci, oi, 18-19, nu mai aduc aminte, albine, stupi, ocupam, și toate uneltele ce trebuie pentru o familie. Absolut toate, cum era familiile atunci. Și în schimb și urmăream să ne cumpărăm și atunci tractor. Deja eram unii dintre noi care s-au grăbit un pic și au recumpărat. Și noi eram în hotărât încă pe vremea aia să ne cumpărăm un tractor. Pentru că am fost proprietar de... Și acum am găsit asta în registru agricol înainte de plecarea noastră în Bărăgan, proprietar de 21 de hectare de pământ. Deci se necesita la pământul ăla ca să fie un tractor, adică tot pentru îmbunătățirea și ușurarea muncii, pentru îmbunătățirea lucrării și pentru ușurarea muncii. Iar noi deocamdată mergem nu cu nicio îmbunătățire la asta, mergem din coada cu mult mai greu. Și nu numai atât, ce altă lui. Se vorbește acum de 5 până la 8 lei kilogramul de grâu. Păi cu ăsta nu se poate face față noi cu ce muncim. Pentru că nici producție nu se poate da la deocamdată. Și ca să vindem, să recuperăm lucrurile astea, nu ne sunt stare. Deci vom munci degeaba, deocamdată. Nu știm care, cum va fi și cum se va rezolva chestiunea cu plata lui cerealele astea care noi le obținem. Din contră, aș putea spune că a rămas grâu însemânțat pe terenurile noastre și nu-i prea corespunzător, pentru că nu a fost tratat cu praful contra unor boli. Da. În al doilea rând nu a fost tratat cu îngrășăminte, a rămas fără să fie crescut asta, planta. Și nu a dat...
L-a însămânțat cooperativa înainte?
Da, a însămânțat colectivul.
Înainte de a se împărți acum.
Da, înainte de a se împărți anul trecut, acum un an, a fost colectivul și au însămânat...
Și l-ați luat gata însămânțat atunci?
Nu am luat nimic, până acum nu se știa cui.
Nu ați luat încă?
Nu se știa cui. La noi, deocamdată, greu nu se știe și orzul și ce îi ăștia, păioasele nu se știa cui. Oamenii parte speră că dacă e în pământul meu, e al meu, alții aduc niște versiuni că le-ar lua statul, nimeni nu se știe.
Nu dacă s-a luat oamenilor, nu poate să lea, știți.
V-am spus versiunile care, nimeni nu știe.
Dar s-a împărțit aici pământul, aici e împărțit deja sau nu prea?
Chiar că am împărțit-o oamenii între ei, nu e împărțit de nimeni ca să vină cu... Pentru că nu mai există o evidență clară.
Da.
Atât mai e un pic de noroc că mai este oameni de ăștia mai în vârstă, mai bătrâni, să zicem, care cunosc suprafața terenului care a fost aici în comună și de la unul altul, eu am avut un vicin cu locul ăsta avut și ar cam luat oamenii în asta, însă rămâne foarte mult pământ nelucrat și îi nelucrat la ora actuală, pentru că nu se știe cine plătește, oamenii, cum să spun, neștiind sigur că e pământul lui. Asta primăvară când a fost semănatul sau paratul de semănat porumbul, s-a arat, așa să zicem, de mântuială. Prin ploi, prin... Când s-a ajuns la discuit, nimeni n-a controlat lucrările, între discuri a rămas gol. Acum cucuruzul ăsta, porumbul ăsta, să zic, e plin de pălămide, nu se poate trage că e mic, e semănat foarte târziu. Cum să vă spun, e un haos cum nu-și poate închipui că un În anul 1951 era zi de Rusali, adică duminică. Și era la noi pregătit să se facă o petrecere, tineretul la Casa Națională, așa a zis atunci, sau cum a numit Căminul Cultural. Și noi eram tineri atunci, pe vremea aia, ne-am dus seara în sat și odată ne-a anunțat primar, jandarmerie, miliție, ce fi fost atunci, toată lumea acasă nu se mai face serbarea asta, nu se mai zice. N-am simțit așa de mare nevoie, am venit acasă, ne-am culcat, ca în mijlocul nopții și ne trezim că bat la porte, la geamuri. Și când am ieșit, a fost un militar, un jandar sau milițian, cum l-o fi chemat, și a intrat în untru, în cameră, și ne-a adunat pe toți din familie într-un colț a casei, într-un colț a camerei, și ne-a citit ordinul de deportare. A spus, din momentul de față, veți fi deportați din comună, în altă localitate. Vă pregătiți în câteva ore de plecare. Asta a fost tot ce știu. N-am știut cine merge, n-am plătit, numai ne-am, la ora plecării a durat într-adevăr. N-a fost câteva ore, a durat aproape, cred că 10 ore, cred, 7-8-10 ore, n-aș putea să spun precis. Și atunci am văzut că au fost în jur de 50-60 de familii din comuna noastră care a fost. Atunci fiecare nu aveam voie să părăsim casa, să ieșim din... Nu era voie decât numai în curte să te pregătești pentru plecare. Și pe drum am văzut, atunci era o coloană foarte mare, de câțiva kilometri de lungă, pentru că ni s-a dat din cetățenii care nu au fost puși pe lista asta de dezlocare, cu căruțele care se mai pune să transporte. Și aveam voie să ne luăm cu noi o vacă, cai, dacă ai avut, sau boie, ceva păsări, din porc, însă cu astea n-am avut norocul ca să putem să ajungem cu ele pe loc, pentru că era așa de mare că tot ce a fost pasări, pui, găini, ce a fost mai mari, toți au murit de cald. Noi n-am știut cum să pregătim, pentru că de asta nu ne-am întâlnit noi în viață cu asta. I-am căutat-o în căruță unde i-am pus-o acolo legat să-i mai udem cu apă rece și mai rău le-am făcut și toți mureau, îi aruncam pe drum, după noi a fost numai moarte de aici până la gară. Eu aveam porci, cum am spus înainte, mai mulți, am căutat să iau un porc puțin mai mare, mai frumos, mai... Zic că fiindcă am... Ăla iar la vreo 2 km a murit. Vacile, vaca, ca să zic că eu aveam cai, vaca cu greu a putut să străbată, să ajungă prin căldura aia care... Însă totuși pe aia cu aia am ajuns până acolo în Bărăgan. Și acolo am fost aruncat într-un câmp, chiar locul meu de casă, unde a fost bătuți câțiva parzi, când ne-a arătat, așa se locul de casă. Nu erau decât, n-ar putea să spun, 4-5 păritori în care era ghidat forma cum are să vină clădirea, să zicem, mai acolo din pământ. Sau, și am fost într-un bumbac, știu că am stat acolo, în Bărăgan acolo, dar a fost o vreme tare nepotrivită când am ajuns acolo, că nu știam nici ce să mai facem. Am stat așa ca oameni pierduți, ca oameni așa, nu știau de nimic. În satele din jurul comunelor astea care s-au format comune noi, ar lansat comuniștii de pe vremea aia niște vorbe că noi am fi oameni din cauza că am fost oameni răi și de-aia am plecat. Ei le era frică de noi până a ajuns să se convingă că nu am fost de fieloară. Părmă, ne-am prietenit cu ei acolo, din contră, eu am avut prieteni foarte buni care și când la plecare în coașe, când s-a terminat să zicem, cu domiciliul nostru obligatoriu care era acolo, am rămas prieteni, încă ne-am mai ajutat ei ca să mergem până la gara unde a trebuit să ne îmbarcăm ca să venim înapoi. Oamenii s-au convins că noi am... Însă și prezența noastră acolo a schimbat și colțul ăla de țară. De ce? Au fost familii de nemți, fabii din Timiș.
Da.
Oameni foarte gospodari, mai buni ca noi gospodari, ca ăștia care am fost noi, dintre țărani, dintre români. Ei au schimbat acolo, au făcut niște plantații de vii, de model, au făcut
vită de vie,
au făcut, acolo am ajuns să văd, aici nu am cunoscut aia, am văzut altoiri în mort, s-a spus așa, altoiri vită de vie în mort. Au specializat oameni așa care nici n-ar știu ce e aia altoiri și au făcut niște vite, nu știu dacă probabil să mai zic și acum lucrurile alea, au făcut... cum să vă spun, plantații de pomi fructiferi, lucruri care, într-adevăr, s-a văzut că au fost oameni buni gospodari, oameni pricepuți. Ai putut, și noi am avut lucruri de învățat de la ei, că și la ora actuală mai sunt oameni care au lucrat la altoid, vită de vie din asta, au pus-o în ceva rumeguș de ferestreul de asta, ca să o pună la încălzire, la creștere, iar când a fost prinsă, să zice, altoiul ăla și a avut lăstariu la o mărime, n-aș putea să o spun cât de mare ar fi fost, atunci ei numai s-a dus direct de acolo din azi și a plantat-o în locurile unde a făcut un lucru care noi am avut și noi de învățat, dar aia de acolo nici nu mai vorbim, că ei au fost mult înapoiat de noi, că la ei se mergea că cucuruzul îi mai bine să lași în pir, că mai bine să faci decât dacă e locul săpat. La noi, în locurile noastre de casă, unde ni s-a numit locurile astea, nici dacă îmblai călare nu te-ai văzut, atât a fost de mare cucuruzul, pentru că la ei era mult mai mic, așa că s-a văzut prezența noastră și acolo.
Și asta ați făcut acolo, în satul ăsta nou?
Da, numai în satul nou, noi acolo am fost...
Și de unde erau nemții ăștia, așa? De unde? Din Timiș, nu știți?
Păi, au fost și sârbi, toate satele din Timișoare au fost acolo.
Vă amintiți câteva sate, așa?
Poftim?
Vă amintiți câteva nume de sate, de unde erau? De la Tirol, parcă mi-a spus...
Tirol fi fost, dar...
Nu știți?
N-ar putea să vă spun numele de sate. Mai întâi aș fi să spun, persoane am cunoscut dintre ele, pentru că să vă spun acum și o chestiune de sportivă, da. Din cauza care i-am cunoscut-o. Noi ne-am, să zicem așa, să zicem pe cuvântul ăsta, ne-am aclimatizat de la o vreme. Am început să fim consăteni, comuna a început să-și formeze conducere, afară de primari, că ăsta trebuia să fie un politic din ăla lor, însă vânzător la cooperativă, altul era frizer, altul din aerța, unii din cum era atunci, alții măcelari erau dintre noi, mă tăia așa. Și s-a făcut tineretul și ca oricum, că chiar că s-a trăit rău, dar trebuie să legea naturii merge înainte, a trebuit să se facă, cum să spun, petrece.
Da.
Până când s-a făcut și sport, s-a făcut o echipă de fotbal acolo între ele și acolo era români, sârbi, turci, am avut și de prin Ada Calei niște turci întâmplători acolo, țin minte unul Fuat l-a chemat, un copil,
Fuat,
da, așa, care se juca, atunci era aici din partea, eram județe, era Timișu, era din Caraș și atunci era din Carașul nostru, era și părțile astea Bozovișului, dar mai puțin. Noi ăștia care am fost pe marginea frontierei Iugoslave, am fost mai mulți care am fost dislocați acolo și duși acolo la asta. Și din cauza asta am putut să cunosc din ăștia nemți, sârbi ăștia care ar fost acolo împreună cu noi.
Și localnicii, cum v-ați înțeles cu ele?
Cum v-am spus, nu prea am avut tendențe cu localnicii, pentru că ei, oricum, când a venit vremea de lucru mult, așa, se căuta de lucru. Noi nu ne-am dus la ei la lucru, noi lucram la fermă, că ne picam mai bine la fermă decât la fermă a statului, cum era. Însă când am ajuns, am avut, cum se spune, cu ei, că nu știam ce să facem. Cum v-am spus, am fost în luna iunie ajuns acolo. La ei acolo atunci era greu de adunat. Știu că eu m-am dus la un cetățean într-o comună, Brăteanu i-a zis pe vremuri, iar acum a schimbat, atunci adică schimbată era numele Libertatea. Și m-am angajat la ăla ca să-i aduc cu caii mei, cu căruța mea, grâu de acolo. Și o amintire le-am povestit la mai mulți aici din comună, cum m-am simțit eu acolo. Când noi am venit țara, că era locul departe, câțiva kilometri, dar putea să spun exact cât, am venit cu căruța, cu grâu, snopi, cum era atunci, și i-am descărcat la ei și iaca ne-a chemat la mâncare. Și când ne-a pus de mâncare, ne-a dat niște pâine făcute de la ei, țest din ăla, cuptor din ăla de pământ. Foarte gustoasă pâinea, parcă așa cum îmi amintesc de ea, cum a fost de gustoasă. Însă când a pus cu ce să mâncăm pâinea, ne-a pus vreo doi pești cât degetul de mari, sărați tare, cu un mujdei, cu ceva, care eu în viața mea nu am mâncat din asta, știți? Când am văzut, eu nu pot, am spus să mănânc pește și mâncam pâine din aia goală. Găzdărița aia, cum să-i spunem noi acum, nu-i nimica, mâine vă tai pasărea, zice, vă tai o pasăre. Acum, bun, ne-am dus din nou mâine zidul cu căruța, am venit cu căruța, într-adevăr a tăiat găina și ne pune să mâncă. Când ne pune borș? În viața mea n-am dus ce-i borșul, n-am putut să-l mănânc de acru. Am încercat să mănânc și carnea, și carnea era acră. Și m-am mulțumit iar cu pâinea, așa că astea sunt amintiri că care am lucrat la ei, la cetățeni. Așa că ne-a plecat mult mai bine să fim la fermă, pentru că acolo ar fost ai noștri și bucătari, ar fost ai noștri și așa cu toate acea, șef de echipă eram tot dintre noi, da. Printre care am fost și eu când am scăpat acolo. Așa că ne-am gospodărit mult mai bine cu ferma statului decât cu particulare, că ei au fost mult primitivi. Mă duc și încă o amintire despre așa o legătură între noi și ei. De la gara, noi am fost gara în care, când am ajuns acolo în Bărăgan, în Călăraș. În Călăraș și ei au avut mobilizați de pe sate căruțe. Și un cetățean care m-a dus și pe mine până acolo la locul cu unde a fost, am devenit pe urmă prieten, ce știu, l-ai fi cinstit cu ceva. Și el, în ziua de Crăciun,
da,
seara, eu deja ne înculcase, rămân casă, că atunci era început, nu știam, n-aveam nimic acolo,
da,
dar aveam altceva de făcut. Ne-am culcat, ne-am trezit că bate cineva la geam. Și venind acolo la geam, Mișuțul l-am văzut pe el, că mă costică. Ne-a costică tu la vremea asta, hai deschide-te și repede. Au venit cu câteva kilograme de vin, cu un cozonac de partea lor acolo și am sculat și eu și nevasta, atunci era, nu era încă la spital, nevasta am pus pe masă și acum și noi la rândul nostru ne-am făcut și noi o prăjitură, atunci de Crăciun ne-am sărbat și noi Crăciunul și am făcut schimbul. Ei mai mulțumiți de lucrurile noastre decât cum am fost noi de-a lor. Deci cozonacul lor a fost destul de bine făcut și de gust. Da. Și am ținut prietenie așa cu ei că el a ținut să mă cheme și la porcul de Crăciun. Cetățeanul ăsta.
Când a
tăiat porcul. La porcul de Crăciun. Când a tăiat porcul de Crăciun. Și m-am dus și eu la porcul de Crăciun. Și s-au apucat ei. Eu am fost ca musafir. Nu l-am spus nici că știu că se fac. Și m-am uitat și eu. Și ceva, iar o amintire care le-am povestit-o la mai mulți, după ce ar făcut și ei un fel de cârnaț cu orez, nu știu cum i-ar zis, mai mă aduc aminte ei cum l-ar chemat-ul, însă eu am zis, băi, Nea Costică, nu vrei să mă lași să-ți fac și eu ceva preparate, cum știu eu, ca la noi aici? Păi de ce nu, că a avut încredere în mine. Și am făcut și eu un cârnaț sau doi, am făcut un sârgerete, o tobă, nu știu ce lucruri din astea, cum am știut eu să fac aici din partea noastră a bălatului. Și omul foarte mulțumit, n-am mai discutat despre Teatrul Porcilor un an de zile, ca la anul viitor să mă trezesc că vine la mine. Mâine tăiem purcica, de că așa se spune ale el. Zice, vii la mine la Teatrul Purcișii, sau cum așa. Da. A spus că vin. Când m-am dus la el acolo, el nu e acasă, proprietarul nu e acasă. Păi el m-a chemat, zice, eu am zis către soția lui sau către mama lui, păi el m-a chemat la Teatrul Porc. Păi da, zice, pentru aia, dar zice, așa m-a spus, să-ți dăm porcul să-l tai și să faci ce vrei din el, zice. Păi dar cum se poate că eu zic, și asta, spre bucuria mea a fost, atunci am spus, m-am apucat, l-am făcut lui eu, într-adevăr, spre bucuria mea a fost că le-a plăcut ce le-am făcut anul trecut. Da. Și le-am dăiat porcul în lipsa lui și am făcut ce am crezut eu că e bun. Și așa că prietenia s-a legat foarte, foarte apropiată ce am fost
ați
cu
ei.
Și
șuncă?
Și încredere.
Ați făcut și șuncă fumată din asta?
Da, tot ce a trebuit să facă, un cartaport, să zicem, tot absolut ce a, bineînțeles, totuși că ei totuși n-ar avut toate, să zicem, mirosenele astea care trebuie să pună, mirodenele astea, nu le-a avut, numai un piperiu, un usturoi, poate mai fi fost ceva, nu mai mă aduc aminte, însă totuși a ieșit destul de bun, că din porc cât de rău să fie făcut lucru, dacă un pic îl aranjezi, totuși iese ceva bun și mai ales cum ei îl folosesc, proaspăt, așa, a fost foarte bună. Iar mâncat pe urmă cârnață, când era pula a fumat, cum s-a uscat, pe ei l-a mâncat, s-a bătut pe el ca să-l... Așa că, cu cum să spun, a rămas multe amintiri ca să vă spun, destul de frumoase, că nu le întâlnești de multe ori în viață, însă ar fost cu urmări grave, cu adânci în viața noastră ar fost așa. Nu știu cum aș spune că am vârsta asta înaintată, dar dacă ar fi un fenomen, sau nu știu cum să spun, să se întorci viața înapoi,
da,
și să mi se spune că ar trebui să trec din nou prin tot ceea ce am trecut, aș renunța, aș spune nu, vreau să merg înainte până la moarte. Pentru că, cum am spus, din Bărăgan atunci a fost dus în închisori. În închisorile astea, cum am spus, acolo am văzut lucruri care nu știu cum, nu pot să le explic. Nu mi-era frică, că aveam tineri, eram 30 de ani,
da,
când nu știam ce-i frica și nici da, nu. Însă, întâmplător, am trecut pe lângă un punct farmaceutic ceva acolo, sau nu știu cum să-l numesc, și era lângă el o cameră de circa, să zicem, 4 metri pe 3, nu știu, n-aș putea să apreciez, și tot ce a murit într-o noapte erau oamenii aia morți și am văzut stiva ca de lemne de oameni morți, că oamenii puțin tineri, puțin care nu ar știu să se păstreze, au murit pe capete. Întâlneam astăzi omul, mâine zic, nu mai știu unde e, dar cine a putut să știe că unde sau ce e cu ei? Întâmplarea m-a făcut, când am trecut pe lângă camera aceea, să fie ușa deschisă. Și ca curiozitate, m-am uitat înăuntru. Când am văzut stiva de oameni, mulți, nu pot să apreciez, dar era o stivă ca de lemne, frica m-a luat, o frică de moarte, că să vezi un om, să vezi doi sau cinci, nu-i tot una, să vezi, să zicem, 100 sau 200, cât o fi fost acolo morți, într-o noapte. Și noaptea îi scotea cu căruțele, tot oamenii lor, a securității care era acolo, paza lor, și îi îngropa, nici nu mai știu cum și pe unde. Așa că am trecut...
Și de ce mureau? Mureau de muncă?
Istovit de muncă și mâncarea.
Da.
Mâncarea
la mai dădea mâncare,
nu? Da, și bătut și toate astea. Era fost, eram când am fost la capul Midei. Asta a fost la un colț de mare, unde era un munte de piatră.
Da.
Și era o carieră. Și se pleca din capul mine de acolo cu ceva trenuri în astea micuțe.
Da.
Și atâta era norma de mare, că omul nu putea să o facă.
Deci scoteați piatră.
Scotea piatră. Da. Și omul nu putea să-și facă norma. Atâta erau de tâlhari unii dintre aia gardieni care ne păzau acolo, că făceai în loc de 8 ore, încă 8 ore, fără mâncare, fără nimic. Și închipuieți cum a fost omul ăla care în loc de 8 ore cât a lucrat, a lucrat 16, o oră dus, o oră 18. Flămând, și când a venit aici din nou, n-a avut timp nici să se culce, până a trebuit să pregătească din nou pentru plecarea lui alt timp de om. Atunci cât a mai putut să facă? Și atunci a fost bătut, istovit de bătaie, până a trebuit să moară. Și moartea era foarte, cum să spun, periculoasă și nici astăzi, că nici nu m-am prea interesat, da, din ce cauză. Să umfla omul. Odată ți se părea că s-a îngrășat. Da. Dar păreai un om bine, nu știu ce. Și atunci te zice, odată a murit, fără să-ți dai seama că... Să umfla, nu știu ce fel de boală fi primit și mureau de asta. Dar numai din cauza lui mâncare și mizerie și lui bătaie și lui fric și toate ale reale, că au fost conditele. Punctul ăsta nu m-am putut plânge nici prea tare la asta, că am fost la vârsta de putere, la 30 de ani și 31, și am cunoscut un pic de meserie, de dulgherie. Am lucrat la dulgherie și n-am lucrat la piață, la lucrurile astea. Am făcut eu o coadă de lopată, o coadă de arsou, mai o punte, mai nu știu ce lucruri din astea. Și lucrurile am fost mai ușor și n-aș putea să spun că am scăpat destul de ușor cu asta, fără urmări de, din astea. Și m-a prins foarte bine, asta vorbesc, că am știut să mă păzesc în continuare de rele ca să nu mai ajungi din nou pe mâna tălarilor.
Da.
Pentru că noi am, eu care i-am văzut, i-aș putea, că și eu citesc acum foarte mult despre canal, despre lucrurile astea, însă eu care le-am trăit, am fost în două colonii din astea de muncă.
Și colonia cealaltă la ce ați lucrat?
Tot la asta am lucrat.
Și acolo era tot la canal să lucrăm, sau ce?
Tot la canal, numai nu lucra la piatră, era numai la diguiri din astea, diguiri, da, din distanță. Mulți foarte grele, că încercau, omul vindea viața pentru ca să scăpe. Îi punea să făceau niște brigăzi de spărgători, zicea, și ziceau o porție mai mărită, mai bună de mâncare. Iar ca să facă ăștia, erau brigadieri care îi băteau să muncească în termin de să faci descărcarea unui vagon. Însă era un pământ roșu, clios, greu, se prindea de vagoane, nu puteai să iai ca cum ai luat cu pumnul. Cum să spun, istovire, așa murea, trebuia să mor dacă vrei să te grăbești. Eu m-am limitat acolo, să vă spun, am lucrat la mesi, am încercat și eu celălalt astea, zic, însă n-am putut să fac față și m-am profilat pe muncă de dulgher, mai munci așa mai ușoare, prin care am putut să, însă, aș putea să mai îmi amintesc un lucru care, cum să spun, regret, că nu m-a ajutat memoria, că eram așa de slept. Când m-au prins aici în Vran și m-au dus, era un centru de triere în București, în care eu deja am pierdut toată speranța, n-am dormit, n-am mâncat, așa slăbisem, de nu puteam să duc lingura de ciorbă la gură, că se tremura mâna, că vărsam tot. Și într-o seară am întâlnit, adică nu am întâlnit, eram acolo în bărâcele alea mari, un domn vine lângă mine și spune, domnule, dumneata, pentru ce ești aici? A, zic, și eu așa îi răspund, cam așa. Domnule, zice el către mine, zice, hai mai stăm de vorbă, că zice, vorbind noi ne mai ajută lucrurile astea, dar dumneata și poți să mă ajut. Eu îi răspund, că eu eram foarte îngândurat, că în momentul ăla, nevastă mi era în spital, bunicul rămas acolo bătrân, eu mă gândeam, ce să se întâmple copiii,
mici de tot.
Da, unul avea 12 ani și unul 2 ani, de 12 ani trecut și 2 ani trecut, ce să se întâmple cu mine? Dar el spune, păi zice, noi dacă nu vorbim nimic aici, zice, și mai grea viața, că eu mă gândeam la ei, dar dumneavoastră ce pot să mă ajut? Hai să povestim, și insistă foarte mult la mine, și pentru ce așa de fapte mari ai făcut, îmi spune el mie, mă silea ca să vorbesc. Domnule, zic, să mă crezi că zic, eu degeaba venit aici. N-am făcut în viața mea nimic. Uite ce am făcut. Și el încep să-i povestesc. Nevasta e acolo, în senator, cred că moare, tuberculosă. Copiii au rămas singuri, bunicul de vreo 70 și ceva de ani și el, tot eu ce vorbesc, spune da, și până eu am terminat toate lucrurile astea. Și acum zic, am de gând zic, să dau fuga prin cordoanele și să mă pușc, zic, și mai are rost să mai trăiesc. Și el, la rândul lui, omul ăsta îmi spune, cea mai mare prostie la care te gândești, deși. Ce crezi că nu te pușcă? Îți stă la ar, deși. Pușcă pe tine ori pe un câine, deși, toată atâta e asta. trebuie să te gândești, începe omul să-mi ține o teorie și zice, ce-i un an și jumătate, zice, care îl ai? Că mie dacă mi-ar spune la ora actuală că am un an și jumătate, aș fi cel mai fericit om. Și eu, ca și dumneata, n-am făcut nimic. Mă închipui că a fost politician. Mă închipui la asta. Și îmi spune, să spunem că zice, s-a murit nevastă. Murit. Să spunem că a murit bunicul. A murit. Să spunem că a murit și un copil, zice. Că toate relele, zice, le putem spune. Dar, zice, mai rămâne unul. Scăparea dumitale, zice, că nu ești în situația în care sunt eu, zice, poate să-i prinde bine lui copilul ăla. Dar moartea de-a, zice, nu ajută cu nimic. Dom'le, atât am ținut o vorbire, omul ăsta, că până aceea n-am putut să dorm, eu am dormit ca un copil după baie. Adevăr, eu vă popesesc lucrurile, nu cu nicio exagerare. Ca un copil mic după baie. A dormit, m-am sculat dimineața, m-am mâncat mâncarea aia care a fost și toate normal. Un singur lucru, întrucât v-am spus memoria, nu mă amintesc de acest om mic, mare, de unde a fost, că la oră, încă atunci, după venirea mea, m-aș fi dus la el și i-aș fi pupat poate și tălpile de la picioare. Dar nu știu și n-am cum să mă duc, că nu mă amintesc nici cum arăta. Așa am fost, cu memoria toată a fost și slăbirea care am avut-o, nu, dar în multe clipe am zis, Doamne Dumnezeule, ai grijă de omul ăsta că ăsta a făcut o faptă foarte mare pentru mine, un lucru care pe mine m-a ajutat și familia mea. Pentru că să fiu așa drept, într-adevăr am avut pierderile mari, dar norocul m-a făcut în așa fel că am întregit familia aproape cum a fost. Recăsătorirea mea cu nevasta asta s-a făcut, cum să spun, așa parcă o adevărată mamă în familie, la copii, o adevărată mamă, nepoțelul ăsta crescut de la vârsta de la un an și uite, până la aproape 18-17 ani, îi sub îngrijirea ei cu toate, mâncare, călcat, spălat, toate bani, toate trebuie. Așa că, cum să spun, eu datorez toate acelui om care nu pot și n-am putut să-i mulțumesc pe viu lucrurile astea.
Nu l-ați mai întâlnit acolo să...
Nu mai știu cum ne-am despărțit, nu mai știu cum am mers de acolo, nu, că ala era centrul de triere. Și se făceau,
era de triere numai.
Da, centrul de triere. De acolo se pleca, la Poarta Albă, la Capul Mirei, la Năvodar, la Salcea, la ce știu câte colonii erau, că erau multe colonii atunci pe malul mării sau unde se lucra atunci, și de acolo se repartiza. Nu mai știu încotro să fi plecat. Însă, am întâlnit acolo unde am fost la capul Mirei niște oameni foarte mari, printre care și un fost general Mocioschi, care a luptat și contra rușilor și a ajuns la pușcărie, nu știu pentru ce l-ar fi băgatul, însă mi s-a părut un om hotărât, un om care lucra așa cu ambiție, cumva, era două detașamente. Unul era din politici, ăștia care au fost politici, și ăștia care drept comun. Eu am fost de treia vagabonzi, că n-am vrut ca și să mă bage, dar de că, cum v-am spus, că m-a ridicat așa. Și... Totuși, eu nu m-am purtat ca ei, că ăia care a fost vagabond și acolo s-a purtat așa, tot ca vagabonde. Și cum v-am spus, eu am fost la ăsta, dulgherie asta. Da. Ei vineau și lucram împreună, dar ăștia lucrau în porțiunea asta așa. Și când avea nevoie și-a rupt coada la show, la lopată, la așa, vinea să-i pună o coadă, să-i facă una. Și întâmplători, un om tot din părțile astea, o rabiță, fost ofițer, nu știu ce, a venit la mine și m-a întrebat ce sunt și s-a prietenit cu mine, că m-a spus, eu cunosc, am fost pe ei, și așa se prietenește omul. Și odată ei semn că ar vorbit între ei despre mine, că nu fac parte din societatea în care îi. Da, da. Și pune odată întrebarea, domnul Munteanu, zice, dumneatale, vrei să vorbim, zice, lucrurile așa, pe adevărata lor înțeles? De ce nu, că nu avem nimic de împărțit. Zice, dumneata, ascunzi, zice, nu ești ceea ce spui, dumneatale. Cum nu sunt? Ăsta sunt, i-am spus. Uite, noi am discutat între noi și zice, ăștia îți de părere că dumneata ești preot. Și nu vrei să spui că ești preot, pentru că preoții erau iar foarte rău văzuți la pușcărie și nu spuneau lucrurile astea. Dom'le, nu, îți felul meu de-a fi, în viața mea n-am fumat, nu am băut, nu am mințit, mi-a plăcut lucrurile adevărate și astăzi îi povestesc oricui adevărat sau, să zicem, îmi convine de regim, vorbesc de bine, nu-mi convine, îl vorbesc de rău. Dom'le, nu e așa cum eu cred. Da. Și acolo la fel am fost, așa omul ăla. Și atunci am explicat, mă, omul, crede-mă și spun eu, ăsta sunt, nu sunt nimic, că ce are, eu i-am spus, copiii mi se cunosc și de-aia am fost, dar acum n-am ce să fac, trebuie să fac asta. Și asta a fost viața prin care am trecut așa în mare.
Și ăștia care vă chinuiau pe acolo făceau asta pentru că erau puși sau pentru că mai era și contribuția lor așa? Ce credeți? Adică făceau din răutatea lor sau făceau că așa aveau ordin?
Numai din răutatea lor făceau, dar făceau și altceva. Noi acolo trebuia pentru mâncarea și hainele care ele să muncești. Ori el răspundea că, să zicem, noi am consumat astăzi în 5 lei, ar trebui să facem cel puțin 6, ca să mai câștige statul, că trebuia să plătească gardene, trebuia să plătească comandanță de lagăre, trebuia toate astea plătite. Și după ce? De pe viața noastră trebuie să fie plătite lucrurile astea. Ei pentru asta făceau. Însă am întâlnit așa ceva, iar poate găsești așa, o zi mare, îmi aduc aminte, într-un șantier, dar nu pot să apreciez, ori la Poarta Albă, ori la Capul Milei. Ne duce să facem curățenie în jurul clădirilor a șefilor, comandantul închisorii, ofițeri ce-au fost acolo în jurul ăsta. Și știu că am dus, am făcut măturat și căutam, că eram fământ, nu știi, căutam în toate părțile, nu-i nimic. M-am îmblat tot jur așa și se găsesc o coajă de pâine sau ceva, n-am găsit nimic. Am mai dus, am mai muncit încolo, am mai făcut, eu personal mi s-a întâmplat asta, am mai făcut odată un ocol. Acolo, la o ladă cu gunoi din astea, împachetat o hârtie frumos, așa, și desfac hârtia ce mai urtea. Primarea mea bucurie, în ea am găsit bucate de carne, prăjitură, pâine și masline. Și masline. Și cred că am prins ca cea mai mare... Și m-am dat seama că o soție a unui șef a văzut cauza, v-ați văzut asta, și intenționat a pus-o acolo și eu, norocul meu a fost că eu am găsit-o. Deci am făcut sărbătoarea aia mare. Nu mă aduc aminte ca toți muritorii de rând acolo. După ce a fost cel mai bine, cu cel mai bun noroc care l-am avut acolo. Dar eu căutam așa, vorba aia, poate un morcov ca să-l mai curit sau ce, asta lucruri care așa. Că, vă spun tot așa o amintire din astea grea, ca bușcărie, ne ducea la curățit morcov, mânca morcovi și ni se părea că sunt ceva dulciuri. Însă am fost odată la triere de ceapă și am căutat să mănânc ceapă goală. Am încercat, am mâncat câtva, n-am putut să mănânc, dar unii mâncau ca merele, așa că oamenii erau, cum să spun, în situația că orice ai fi mâncat, morcovii nu mai vorbesc, aia se mâncau ca prăjiturile acum sau ca alte bunuri din astea, ca bananele acolo la pușcărie. Și așa, multe, că vezi, am trăit printr-o viață, cum v-am spus puțin mai înainte, foarte, foarte triste, că, cum am, așa v-am spus, eu m-am crescut, de la vârsta de 10 luni am rămas fără tată. Mama s-a recăsătorit. Nu mă pot plânge că în familia noastră a fost un noroc de vitregi ăștia, de care se va asta. Că eu, tata meu, ăsta vitreg, așa a fost de bun, că dacă tata ar fi înviat, să zicem, când eu aveam 20 de ani, și ar fi zis tata către mine, tată, vezi cu mine, tata adevărat, eu aș fi zis, pe ăsta nu-l despart, nu mă despart, că cu el am crescut, m-a ajutat și n-am avut niciun schimb de păreri de rău. La fel, lucrurile s-au petrecut în continuare, 3 generații. Eu m-am crescut fără părinți,
copii,
a murit mama, s-a crescut fără părinți. Și a treia generație, nepoțelul ăsta, la
da,
fel că
asta s-a desfășat. Da.
Și toate generațiile astea am avut vitregi poate mai buni decât adevărate părinți.
Da.
Nu vreau să spun. Și acum, s-a căsătorit cu un guroai, că un guroaică. Și m-am gândit de multe ori și la asta.
Da.
Dacă ar învia nevastă mea, nu acum, când m-am, să zicem, după 3, 4, 5 ani, 10 ani de căsătorie, dacă ar fi nevastă mea, ar fi mama copiilor, ar fi spus, uite ce am venit aici și sunt vie lângă tine, ce faci cu nevasta asta? Aș fi spusului, asta vorbesc pe conștiință de om, nici cu tine, nici cu ea nu trăiesc. Nu vreau să fiu nici cu tine rău, dar nici cu ea. Pentru că ea, cum să spun, am trăit bine și cu prima nevastă, am trăit bine și cu asta. Și ca să bați joc de cineva în felul ăsta, aș fi spus, nu vreau, rămân singur și nu mai trăiesc cu niciun. Asta a fost, cum să spun, crezul meu, un lucru care nu se poate întâmpla nimeni. Nu știu,
da,
însă
da.
M-am gândit și până acolo, da. Că n-aș putea să mă plâng. Vreau să spun că noi am fost ajutați în punctul ăsta de Dumnezeu sau natură, sau n-aș putea cum să le numesc, dar mai, noi ca oameni credincioși spunem că de Dumnezeu. Noi n-am simțit lipsa în familia noastră și 3 generații, am spus, 3 generații au fost care toți au trăit, însă am spus și la mai mulți și spun și dumneavoastră, e foarte grea viața de a trăit cu ăștia de ce. Eu, cu tata ăsta care l-am avut măștioni, între noi cuvântul nu n-a existat. Dacă el a spus dimineața, facem asta, da. Dacă am spus eu, facem asta, a spus el, da. Cuvântul nu s-a putut să se folosească. Și atunci, dacă merge, oricine merge cu cuvintele astea să se potrivesc, lucrurile merg înainte. Și eu am înțeles lucrurile și el. Și copiii la fel. Ca de exemplu ăsta care e copilă cu Laura, cu ea, zice, el nu i-a întors vorba niciodată în viață și ea i-a și răspuns, dacă mai jicni eu, n-aș putea să mă port cu tine acum, dar el nu face asta și acum al mic ăsta care s-a crescut că e adevărat ăsta, mai spune, mai nu știu ce, dar nu-i, vezi, încă de la vârstă cum e copilașul ăsta, nu pot să iai, însă cum el a fost mai mare, dar înțelegem mai zicitor chestiunea, știi? Și mă gândesc că și el când crește pe etanul ăsta de 20 de ani, respectul va fi cu mult mai mare decât la oară.
Da, pe matură. Și ce credeți despre cei care v-au făcut rău, așa? Știți pe vreunul? Adică cu nume, cu asta, știți? De aici sau de acolo, din pușcărie, știți?
Nu. Lucru, cum se spune, cu făcut rău cu plecarea de Bărăgan a fost foarte secretă și acum
și
nu mă bănuiele.
Nu mai bănuiesc.
Așa. N-am întâlnit încă cineva ca să spune exact, să fie ceva, ca să mă pot baza că din cauza asta a fost Iar în pușcărie nu mi-a făcut, că v-am spus, n-am, eu personal nu am trecut prin lucruri grele, m-am amintit, nu, n-am trecut prin lucruri grele, am trecut prin lucruri destul de, vreau să spun, pentru mine am trecut prin asta, prin închisoarea asta, destul de ușor. Încă, cum să spun, mai mult aș putea spune, o școală a vieții a fost, o școală a vieții pentru mine, m-am știut să mă port în... de așa încolo, ca să mă păzesc, că v-am povestit puțin mai înainte cu gestiuni. Da. Tot așa m-a fost oglinda de înainte, în care m-am uitat și am spus că eu aici nu vreau să mai ajung în lucrurile astea. Despre...
Nu, adică eu mă gândeam, știți cum vedeți dumneavoastră, deci dacă credeți că ar trebui să fie iertat sau cum priviți, cum să zic, relația cu cei care...
care au făcut așa. Dintr-o parte, aș spune că, pe cuvânt creștinesc, că ar trebui iertați.
Da.
Dar, totuși, ar trebui judecați. Pentru... este mulți oameni care atunci s-au ocupat cu... informația, să zicem, cum a mers informația pentru copilul meu de exmatriculare din facultate. Și mai cunosc cazuri asemănătoare.
În și... ce an a fost, știți? În ce an a fost exmatriculat, vă amintiți?
Stai să mă gândesc puțin. Prin perioada
58, era după ce ați venit din Bărăgan, nu? Nu era după ce v-ați întors din Bărăgan, nu?
Nu.
Era mai înainte?
Mai înainte, nu. Nu, 58, cam 58, 59, cam anii aia, n-aș putea să spun precis în anii aia, că... știu că eram venit eu, că dacă ne acolo am vorbit, cum v-ați spus, 58, 59.
Da. Și ce spuneți de ăștia? Deci care erau informatori, nu din ăștia?
Da, la asta vreau să spun. Ăștia neapărat ar fi trebuit în comună să nu mai aibă cuvânt, însă ei acum se ridică și vorbesc ei de rău pe unii. Dar cu ce drept... nu știu de unde își iau dreptul ăsta, pentru că, oricum, cunoaștem câțiva dintre ei. Da. Acum nu e nevoie de multe
lucruri.
N-aș vrea acum
că
să fiu sincer, dacă ar fi să sper eu într-o judecată lor dreaptă.
Da.
Eu imediat aș merge cu el și aș putea documenta multe lucruri.
Da.
Însă deocamdată eu nu văd la noi o judecare dreaptă, pentru că se cere, am citit și eu, urmăresc ziare, mai televizor, mai nu știu ce, am văzut pe mulți că se cere o revizuire a cadrelor, că nu se leagă că ai fost membru de partid și nici eu nu merg cu părerea asta, nu e nimic, că poate eu am fost obligat, că nu m-a dat servici ca să fiu membru de partid, însă ca, cum să zic, ca turnători, să zicem, nici de cum nu te-a obligat, că în timpul cât eu am fost, ce v-am spus, am ajuns la cantinele astea, de mine ar trebui mult să vină la mine, că era pe atunci securiști, era milițieni, era toate lucrurile astea și la cantină mai vine să mai mănânce, mai un altă. Și a venit odată unul din ăștia de securitate, spune, domnul Munteanu, dar dumneata, deși te-ai ridicat foarte bine, dar ca să te ridici și mai sus, deși trebuie și altcum să te porți, îmi răspunde el. Eu m-am făcut... că nu înțeleg ce am spus, eu mă port foarte corect și când nu se le placă cum mă port, eu mă schimbă, că n-am cum să mă, eu nu știu să mă port mai bine decât cum mă port în serviciu care l-am. Că și-a dat seama că i-am răspuns în felul ăsta, că am rămas așa. Deci a căutat din mine să facă un om care să-l servesc. Însă eu nu am putut să vând suflete de oameni. N-am putut să fac lucrurile astea. Mi s-a întâmplat că aici în Vicid, că în comuna noastră, Dacă scrieți bine și asta, în comuna noastră s-a făcut un, nu știu să vă spun, un trafic cu, între cetățenii noștri din România cu ăștia din ăștia. A fost un grup de oameni de la noi care au căutat oameni ca să-i treacă peste, aha, peste da, frontieră. Da, da, i-a trecut lui și i-au prins lui.
Da.
Și unul dintre noi a fost vis-a-vis cu casa. Și într-un timp, ca să vă dovedesc sau ca să da, vă dați un pic seama, am fost chemat, da, da, am fost chemat, te așteaptă o mașină la margine de șart.
Da. Cine, vecinul ăsta?
M-a anunțat cineva, da, da, nu știu să spun că n-a fost important, probabil și un, și un,
a doua casă de aici.
Un, poate un băiat mic, să zicem. Și m-am dus acolo, acolo doi civili. Mi-am dat seama că securiști. Și îmi spune, m-a cunoscut domnul Muntan. Dumneata e vicinte și ăștia se ocupă cu nu știu ce. M-am văzut în o situație foarte grea, mi-a fost frică. Că cu securitatea pe vremurile alea avea mari drepturi, da? Și m-a venit o dată o idee, vezi că să le spun la el. Zic, vreau să vă servesc, nu spun că nu să vă servesc, dar de ce să nu fiu drept? Suntem vecini, dar s-a și petrecut lucru adevărat, că da, nu am vrut să mint, da, că da, mi-era frică să mint. Nu știu nici în ce cameră a fost. Eu în curtea lor luni, ne dăm bună dimineața și bună ziua. Unul la altul și atât tot. Absolut nu știu.